Hér verður lesin greinin Efnið frá upphafi úr greinasafninu Coram Deo eftir Sigurbjörn Einarsson. Efnið frá upphafi. Þessi er sigurinn. Þessi er sigurinn sem sigrað hefur heiminn, trúvor, segir Jóhannes. Frumkirkjan var sigrandi kirkja, svo smá og smáð sem hún var. Boðberar hennar höfðu verið vottar að sigri Guðs og skildu kunngjöra þau gleði tíðindi. Sjálfir höfðu þeir sigrast, sjálfir voru þeir lifandi sönnun þeirra tíðinda sem þeir fluttu. Fullkomnir voru þeir ekki, menn voru þeir sem vér, ekki englar né guðir. En þeir voru höndlaðir af því sem fyrir þá hafði borið í lífi, dauða og upprisu Krists. Þeim hafði opnast nýr heimur, nýr veruleiki. Þeir höfðu fundið Guð, kærleikans frelsandi, sigrandi almætti. Það er þessi reynsla sem Nýja testamentið nefnir trú. Þessi boðskapur heitir Evangelion, gleðifregn. Veruleikin sem sigur Guðs hafði opnað mönnunum er nefndur ljósið, lífið, björgun eða hjálpræði. Í baksýn er hinn gamli heimur, hinn gamli veruleiki, myrkrið, dauðin, glötunin. Gleðin mikla var svo að allir menn gátu láti hrífast úr greip myrkursins og dauðans, þegið ljósið og lífið, gengið inn í sigur fylkingu Krists konungs. Þessu skildu vottar Krists skila til mannkynsins. Þeir gerðu það í hiklausu öryggi og sælli gleði. Þessi er sigurinn trúvor. Þessi trú var ekki almennar, misjaflega hefnaðar hugleðingar andleg mál, ekki tíningur ýmissa sennilegra athugana á eilíðarmálunum eða trúlegar tilgátur hinn hinstu rök. Postulakirkjan var einhliða að því leiti að eitt vissi hún sem var nauðsynlegt. Hún var þröngsýn ef bjargföst sannfæring skal nefnd því nafni, lífsvissa sem ekki er umtalsmál fremur það hvort maður eigi að anda ef hann ætla sér að lifa. Ytra gengi skipti engu, aðeins að ekki veri kvikað frá réttri meðferð hinna brýnu boða Guðs hjálp í Kristi. Því að eitt vissi postulakirkjan, þessi er sigurinn og engin annar. Þessi er hjálpin engin önnur til. Engra manna orð né vilji og engar aðstæður gátu freistað hennar til að níðast á því sem henni hefði verið tiltrúað af drottni. Meg en oito, aldrei það. Hún var ekki send til þess að þægja mönnunum, heldur til þess að bjarga þeim. Hún vildi ekki bregðast þeim hvað sem það kostaði. Boðskapur hennar máttu vera svo óaðgengilegur sem verða vildi. Hann var Guðs útrétta hönd, sannleikur hans, lækning og líf. Þeir þekktu þá kvöl kærleikans sem á bakvið hann var, höfðu séðana á Golgata. Hér varð engu breytt, í engu hlýðrað eða slaka til fyrir smekk eða áliti bjargar þurfa manna. Postulakirkjan vissi að undansláttur gat ekki áunnið nokkurn mann svo að hann hjálpaðist af. Hann vildi ekki fara aðeins og hjúkrunarkona er lætur að duttlungum sjúklingsins sem heimtar betra bragð og gefur honum gómsætt skjávatn í staðin fyrir heilsulífið sem læknirinn hafði látið af hendi. Pílatus eða Kristur. Íslenskur prestur skrifaði fyrir fáum árum að villa kirkjunar hafi verið sú að beita orku sinni til þess að verja gömul sannindi í stað þess að leita nýrra. Sé þetta rétt, þá er kirkja Páls og Jóhannesar og Péturs sek þá villu. Kristindómurinn villa frá byrjun. Kom Kristur til þess að tilenga mannkyninu spurninguna hvað er sannleikur? Annars spurði þeirra spurningar fulltrúi menningarinnar, Pílatus. En Jesús sagði, ég er sannleikurinn. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Ef þér standið stöðugir í orði mínu, eru þér sannlega lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Hafi kirkjan farið vilt í því að telja sig skylt að varðveita sannindi sem henni hefur verið afhent til vörslu í stað þess að leita nýrra, þá er það með öðrum orðum Kristi sjálfum að kenna. Frá öndverðu hefur hún játað sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Frá hinni fyrstu hvítasunnu hefur hún boðað gamlan sannleika. Til þess er hún. Annað hefur hún ekki í þessum heimi að gera. Gamlan sannleika sem þó er eilíflega nýr. Jesús Kristur er hinn sami í gær og í dag og aldir. Hlutverk kirkju Krists var aldrei, er ekki og verður aldrei að brýna afstöðu Pílatusar fyrir heiminum. Hún getur engum bannað að telja þá afstöðu sæmilegri og réttari, en sjálf á hún ekki slíka völ. Sem kirkja er hún til fyrir það eitt að boða orðna staðreynd, komin sannleika, ferskan og virkan í hverri nútíð. Þessi ádrepa prestsins heyrist oft í ýmsum tilbrigðum bæði hjá leikum og lærðum. Hvað felst undir snotru yfirborði slíkra ummæla? Hver eru þau sannindi sem kirkjan skildi leita? Væntanlega ekki sannindin hnattstöðu landa, eðlisþyngd efna, firð og brautir stjarna og annað það sem raunvísindin fást við. Sjálfsagt verða menn sammála að best sé að láta þeim eftir leit og rannsókn slíkra sanninda. Þá er það sannindin Guð og eilífðina. Er átt við þau? En með hvaða ráðum og tækjum skal kirkjan leita nýrra sanninda þetta? Hvaða mið skal hún hafa á leiðsynni? Hvaða mælikvarða í úrskurðum hvað skuli skoðast jákvæður árangur þeirra leitar? Án ákveðinar viðmiðunar og mælikvarða, án vissra gamalla grundvallaratriða, getur niðurstaða slíkra leitar ekki orðið önnur en sú að hver kynslóð, já, hver einstaklingur, skapi sér guð eftir sinni mynd og eilífð að óskadraumum sínum. Hver er þið hlutur kirkjuna með slíkum skilningi á hlutverki sínu? Ég held hún mætti þá taka undir með skáldinu og segja Það tók því valla fannst mér að vera hérna lengur. Hún verður þá ekki annað en eigrandi Pílatusar svipur rævar lok í líki spurningarmerkis yfir slóð mannanna sem geigar fram og aftur, hingað og þangað, villir í stað þessa vísa leið, blekkir í stað þessa blessa. Efnið frá upphafi. Efni vort er það sem var frá upphafi orð lífsins. Lífið var opinberað. Þannig hefur Jóhannes máls í bréfi sínu. Allstaðar sama sagan í öllu Nýja testamentinu. Sannleikur sem hefur komið, líf sem hefur verið birt, staðreynd sem hefur verið sköpuð í heimi mannanna, gjöf sem þeim hefur verið gefin og þeir eiga kost á að þykja. Þetta eru gömlu sannindin. Annaðhvort ver kirkjan þessi gömlu sannindi, boðar þau, lifir fyrir þau eða hún er ekki kristin kirkja, ekki stofnun sem hafi neina heimild til að kenna sig við Krist, hvort sem hún kýsir síðan nafnbót af Pílatusi eða einhverjum öðrum tígulegri spyrjanda. Sá Guð sem kirkjan trúir á og boðar, svo framarlega sem hún yfirleitt trúir eða boðar nokkurn skapanan hlut, hefur ekki vísað mannkyninu út í blindandi leit að einhverjum sannindum. Hann hefur birt, hann hefur opinberað grundvallar sannindi, lífsbrýn og eilíf gild. Þau eru hér. Hann hefur gefið mönnunum vitið til þess að leita sanninda sem tilheyra þessum heimi. Stundum vildi kirkjan hefta þá leit, sagt er það. En slíkur ég annað en hollusta við dýfstu lífsrökennar, trúnaður við grundvallennar. Oft var það þjunkun við kröfur sterkra yfirborðstrauma í samtíðinni, alltaf misheppnuð í vasan, áttavilla og ómarkvísi af sama tagi og eftirgjafirnar við nýlundu hungur umróta samra tíma, þótt viðhorf væru önnur. Það er máski allmikil móðgun við nútímamannin að bjóða honum upp á gömul sannindi. Á öllum sviðum blasa við honum nýjungar og nývirki. Heimurinn hefur lokist upp fyrir rannsóknans og reynst talsvert öðruvísi útlits en menn heldur fyrir 2000 árum. Saga síðustu alda einkennist af framförum á framfari rofan. Menn eru orðnir því vanastir að niðurstöður haggist og þoki fyrir nýjum, sannindi verði að lígi í ljósi nýrra staðreynda. Hlýtur ekki allt sem gamalt að vera úrelt og aflóa? Hlýtur ekki framfara lögmálið að gilda líka á vettvangi andlegra mála? Hlýtur það ekki vera hlutverk vorra tíma að ryðja nýjar brautir í trúmálum eins og á öðrum sviðum? Hljótum við ekki gera ráð fyrir að við séum kallaðir til samskona hlutverks gagnvart niðurstöðum Páls Postula og Nýja testamentisins yfirleitt? 2000 ára gamallar bókar og Galilei, Kepler, Newton og Darwin hafa leist af hendi gagnvart heimsmynd Kaldea, stærðfræði Egypta og líffræði Grikkja. Hlýtur ekki trúin að öðrum kosti að lenda í ruslakistu óhæfra gamaldags skinninga? Framfarirnar í þekkingu eru fólknar í uppgötfun lögmála og staðreynda þessa heims sem hulin voru eldri kynslóðum. En staðreyndirnar sjálfar eða lögmálin hafa mennirnir ekki skapað. Heimurinn sjálfur er samur og hann var þegar fyrst var gengið uppréttum að mannsfótum á jörðu hér. Og eru ekki hinnar frumlægu lífsstaðreyndir samar á dögum Mount Wilson rannsóknanna og kvöldi góða þegar Þales datt í brunnin. Og Guð, auðvitað er hann orðin ákaflega gamall því hann var áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Ég trúi að nokkura alda framfara kast þessa lúsa mulnings á kríu skerinu sem heitir jörð hafi ekki komið honum á gat. Setjum nú svo að Guð hafi birt lögmál og sannindi sem ekki tilheyra þessum heimi, lífsnauðsynleg frumatriði sem eru þess eðlis að hann einn getur vita skil á þeim og hljóta að vera að mistakosti eins óhagganleg og náttúrulögmálin sem hafa verið söm frá því að fjöllin fættust. Setjum svo að honum hafi þóknast að gera þetta löngu áður en honum þótti tími til komin að skapa slík fyrirbæri sem Edison, Marconi eða Einstein. Setjum svo að tíminn hafi frá sjónarmiði eilífðar hans verið fullnaður til þessarar íhlutunar löngu áður en við er opnuðum augun. Setjum svo að kynslóð Tiberiusar hafi verið eins nærri hjartaðans og kynslóð Stalíns og að skilyrði nýrra aldakvarfa hafi verið komin þeirra sem líst er með orðunum fornu Náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Setjum svo. Kristin trú setur ekki svo. Þetta er hennar líf og lofgjörð. Tíminn er fullnaður. Guðs ríki er nálægt, sagði Jesús í fyrstu predingun sinni. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, segir postulu hans. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. Þetta er efnið frá upphafi. Annað fær ekki kirkjan til efsta dags. Kirkja sem trúir á Guð en ekki menn getur ekki látið sér í hug koma að leita úrskurðar mannlegra dómþinga það hvernig hinum æðstu sannindum sé háttað. Slíkt er frá sjónarmiði óvildrar kirkju jafn mikil fjarstæða og ef skólakennari leitaði atkvæði sjá bekknum það hvaða grundvallar reglum stærðfræðin skuli byggð á. Þess konar uppátæki mynd ekki talið víðsýni, frjálslyndi, framfarahugur eða drengskapur hjá kennara, heldur sjúkt yfirlæti og ábyrðaleysi sem myndi talið til slæmrar tegundar af vitfiringu. Annarkvort veit kirkjan að henni eru falin sannindi lífsveruleg meginatriði sem varða mannin meir en allt annað eða hún veit ekki til sín og er úr sögunni sem kirkja. Hví skal kvika? Atferli kirkjumanna getur stundum mynt óþægilega á tiltekjur tískukvenna sem haga búnaði gegn betri vitund og þvert gegn nauðsynjum heilsu sinnar. En tilmælin að kirkjan skuli hagræða boðskap sínum eftir tímabundnum viðhorfum eru hins vegar engan veginn tísku síki yfir leitt. Má vera að svo sé stundum. Stundum liggur til grundvallar hrein og bein grunnfærni og alvöruleysi, þægð við aldaranda tilhneiging til að leita undan straumi, flótti frá því að brjóta málin til mergjar. En oft er á bakvið einlæg löngun til þess að tryggja kristinni trú einhver áhrif þegar óvænlega horfir aðstöðu hennar. Viðleitni til þess að bjarga einhverju áleiðis gegn stormviðrum róttækrar efnishyggju og heimslundar. Slíkt hefur án efa verið afstaða margra. Þeir vildu reyna að bjarga laskaðri fleitu kirkjunar þótt að kostaði að varpa megin funga farmsins fyrir borð. Málsvarar og forgöngumenn liberalismas, nýguðfræðinar sem svo var nefnt fyrir 40 árum, hugsuðu án efa margir á þessa leið. Og enn líta ýmsir svipað á, þótt forsendurnar séu allmiklu veigaminni nú en í byrjun þessarar aldar. Skal það ekki rökstutt nánar að sinni til. Enn er það að menn vita mátt kristinnar trúar til góðus, vita að svo hefur hún reynst fjölmörgum einstaklingum og kynslóðum að hún má ekki missa sig, að salt hennar vinnur gegn rotnun og sýkingu. En innan öll hinn auðsæju fögru sannindi sem kristin trú flytur er svo margt óaðgengilegt, torskilið, fjarstætt. Þetta hrindir mönnum frá, hindrar kristindómin að koma góðum áhrifum sínum fram. Þannig hugsa menn. Hefur kirkjan nokkru að tapa? Hefur hún ekki þvert á móti allt að vinna með því að strika blátt áfram yfir þessi atriði og einbeita sér í staðinn að boðun hins, sem allir vel hugsandi menn hljóta að vera sammála og mestu varðar jafnframt. Hefur kirkjan ekki ærið verkefni í boðum þess sem Kristur kendi bræðralag allra manna, bróður skildur mannana hver við annan og föður kærleika Guðs? Burt með kretturnar, haldið ekki kirkjunni á klafa fjarstæðir á úreltra kenninga? Hefur ekki kirkjan brugðist mest í því að kenna krettur sem enginn skilur og enginn hefur gagna af í stað þess að brýna fyrir þeim siðgæði guðspjallana sem bæði auðskiljanlegt og háleitt? Nú er það mál úta fyrir sig hvað siðgæði guðspjallana, siðfræði Jesú, er einföld og aðgengileg. Það skal ekki frekar rætt hér. Hitt er mergurinn málsins að kristindómurinn verður ekki hreinsaður af krettum sínum, þverstæðum og agnúum án þess allt verulegt sem hann hefur mönnum að gefa fari forgörðum jafnframt. Kristindrú er ekki hollráð fyrst og fremst handa mannkynni sem hefur þegið ærin forða góðra vísbendinga mikilla spakra og hjartabrúðra manna, kristina sem ókristina, en veitist svo erfitt að fylgja bestu bendingum og bestu vitund. Oss menn vantar ekki það að við vitum ekki nóg, heldur hitt að við beygjum oss fyrir því sem við vitum réttast og heilladrýgst. Oss vantar ekki vitneskju hið góða og rétta, heldur kraft til að fylgja því, vilja til að hlýða því, hjarta til að elska það. Allir menn vita að það væri gott og myndi horfa til mikillar farsældar ef lifað væri eftir lífsreglunni gullvægu. Matteus 7.12 Þarf ekki kristna menn eða neina kirkju til að láta menn vita það, Konfútse og Helgi Péturs vita það, hver allsgáður maður hvar sem er á jörðu. Þessum staðreyndum meðal annara svarar Biblían, kristin trú, með þeim hneykslanlega boðskap að við séum syndarar. Við vitum, viljum ekki. Ég á að elska, geri það ekki, vil það naumast. Svipul þrá er ekki vilji. Ég á að þjóna, ég geri það ekki. Fyrst aðrir, síðan þú, þannig ætti það að vera. Því er öfugt farið. En þetta er vilji Guðs, lögmál ríkis hans. Jesús lifði svona. Ég er með öðrum orðum annarar gerðar en hann, lít öðrum lögum, hef aðra stefnu en þá sem er hans ríkis og eðlis. Til þess að komast á þá leið sem liggur að þessu takmarki, verð ég að sigrast af afli sem ég á ekki. Og nú kemur kristin trú og segir, þessi er sigurinn, trú vor, vitneskjan sigur Guðs, hlutdeildin í sigri Guðs, Kristur, Guðs gjöf. Krettan, kjarnin. Kjarni kristinnar trúar, kraftur hennar og sigur afl er ekki fólki í þeim atriðum sem menn síst njóta og hrindir síst frá við fyrstu kynni. Allt sem hann hefur mönnunum að flytja og gefa felst í krettunni miklu, Kristi, eins og hann er raunverulega af Guði gefin mönnunum til bjargar og sigurs. Hann er hneykslunar hella kristindómsins, það sem kristin trú kennir hann, persónu hans, sögu og þýðingu fyrir mennina. Já, það sem hann er kennt. En hvað kenndi hann sjálfur? Oft hefur verið sagt að kirkjan hafi umbreytt kenningu Jesú, einfaldri og aðgengilegri, í kenningu Krist, flókna og fjarstæða. En hvað kenndi Jesús frá Nasaret sjálfan sig? Sannleikurinn er sá að Jesús frá Nasaret var hneykslanleg persóna. Gljámyndir mannanna, ekki síst nýguðfræðinar, geta ekki hnekkt þeirri staðreynd. Raunsæri Nýja testamentis túlkun síðari ára hefur opin augu fyrir því. Vitnisburður Jesú sjálfan sig, beinn og óbeinn, hratt mönnum frá, hneykslaði þá, eða höndlaði þá og blessaði óseigjanlega. Jesús var dæmdur til dauða. Fyrir hvað? Fyrir guðlast. Hann gerði sjálfan sig að guði. Auðvitað höfðu ákærendur hans rétt fyrir sér. Vitanlega var hann viðbjóðslegasti guðlastari sem lifað hefur, ef hann sagði ekki satt. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda guðs, sagði lærisveinninn við hann. Og meistarinn sló ekki á munnans, heldur svaraði, Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð, það er menn, hafa ekki opinberaðir þetta, heldur faðir minn í himninum. Þannig leit hann á sjálfan sig, hinn sögulegi Jesús. Gagnvart þessu manni er ekki nema tvær leiðir að ræða. Leið Símonar eða leið Kaifasar. Pílatus ætlaði að fara þriðju leið en varð verkfæri Kaifasar. Fleiri eru ekki til. Ég hef aldrei geta skilið, gat ekki einu sinni skilið það á meðan ég var heiðingi, hvernig kirkjan eða nokkur maður á að geta fundið einhvern meðalveg hér. Leið virðingar, lotningar fyrir siðaboðskap hans, samfara höfnun sjálfsvitnisburðar hans, höfnun hneykslisins. Annars vegar hneyksli og líf, hins vegar slípaður dauði. Þannig var það á jarðvistardögum Jesú, þannig er það, þannig verður þetta, hvað sem líður allri guðfræði. Næri hver blaðsíða Nýja testamentisins ber þessari staðreynd vitni. Páll segir, Vér prédikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli, heiðingum heimsku, en þeim sem trúa Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Það var vitanlega sárt að trúræknir gyðingar og menntaðir grikkir skildi ekki sjá annað í þessari prédikun en óðsmanns æði, en það varð svo að vera. Hitt kom ekki til mála að fara að skafa þetta og fæja, sverfa og snurfusa eða strika yfir það alveg til þess að ávinna víðtækari samsýningu. Væri hneykslið og heimskan síjuð frá, fór kjarnin með. Hvaða gróði var það að yfirborð samþykja á boðskap sem ekki hafði svo neitt að gefa þegar til kom, var aðeins eitt þrep í viðbót ofan á þann erfiða stiga sem liggur til þroska þegar mannkynið lá vanartað, óhlýðið og máttvana við skarir meistara sinna. Krettan varð að standa í allri sinni óaðgengilegu nekt. Væri henni kastað og glæ, var það hvorki meira ni minna en kraftur Guðs og speki Guðs sem forgörðum fór. Páll og Jóhannes og allir frum kristnir boðendur kristindómsins eru í sporum lifsalans sem breytir ekki því sem á lifseðlinum stendur því að þeir vissu hver læknirinn og þeir höfðu sjálfir reynt lifið. Þetta mál liggur að öllu eins fyrir í dag. Kristur er gefin af Guði. Með þeirri gjöf er oss mönnum sköpuð ný aðstaða, nýir möguleikar, óendanlega miklu dýrlegri og stórkostlegri möguleikar af hendi almættisins en þegar mannlegu hugviti tókst að leysa orku atómkjarnans. Að þiggja þessa möguleika er trú. Að höndla brot þessara möguleika er að fæðast inn í nýja tilveru. Lausnin á leyndardómi kjarnorkunar byggist á hagnýtingu flókinna þekkingaratriða. Mestur hluti mannkyns botnar hvorki upp né niður í kráku stígum þess völundarhús. Það verður engin hindrun þess að hver maður kunna geta notið góðra ávaxta þessarar uppgötfunar. Hitt kemur engum í huga að breyta kenningunni þær staðreyndir sem slíkir sigrar í vísindunum byggjast á þótt fæstir skilji þær. Geri menn svo kröfu til þess að leið almættisins til þess að veita öllu mannkyni aðgang að eilífum sigri skulu vera auðsæ og skiljanleg hverju hversdagsviti eða heita bábilja ella. Slíkt er óvit, því aumara sem menn þykjast vissari í svo vonlausri sök. Sannindum Guðs, hvort sem við erum með vort tímatal teljum þau gömul eða ný, verður ekki raskað. Þau verða ekki endurskoðuð, þótt einhverjir menn fari fram á það, þótt svo veri heil kynslóð, jafnvel mjög upplýst og þroskuð kynslóð. Kirkjunni hefur verið trúað fyrir slíkum sannindum. Með þau getur hún ekki farið eins og hlutabréf gjaldþrota fyrirtækis sem boðin eru til sölu fyrir brot af nafnverði. Yfir slíku er engin náð og engin fyrirheit.